Blaðsíða 55 21 Hvað étur kötturinn? Sögugluggi Bræðurnir kaupa sér kött en hann ekki allur þar sem hann séður. Einu sinni voru þeir bræður enn á ferð og mættu manni sem hafði dýr í barmi sínum sem þeir höfðu aldrei séð. Þeir spurðu hvað dýr þetta héti og til hvers það væri haft. Maðurinn segir að það sé köttur og drepi hann mís og eyði þeim úr húsum. Það þykir þeim bræður mikil gersemi og spyrja hvort kötturinn sé ekki falur. Maðurinn segir að svo megi þeir mikið bjóða að hann selji þeim hann og var það úr að þeir keftu köttin fyrir geipi verð. Fara þeir svo heim með kisu og láta vel yfir sér. Þegar heim kom, mundu þeir eftir því að þeim hafði láðst að spyrja hvað kötturinn æti. Fara þeir svo þangað sem maðurinn átti heima, er seldi þeim köttin. Var þá komið kvöld og fór einn þeirra upp á glugga og kallaði. Hvað étur kötturinn? Maðurinn svaraði í grandaleysi. Bölvaður kötturinn étur allt. Með það fóru þeir bræður heim en fóru að hugsa þetta betur. Þá sagði einn þeirra. Bölvaður kötturinn étur allt og hann bróður minn líka. Og svo sagði hver þeirra sig. Þótti þeim þá ráðlegast að eiga ekki kisu lengi yfir höfði sér. Fengu mann til að stúta henni og grættu lítið á kattarkaupunum. Þjóðsögur Jóns Árnasonar.